sinantolantan ko kan sinigɛnɛ kari utikalo tile 19 nɛgɛ 19 waati stade modibo keyita la julibase ale be nigeria eninba bisimila a sinantolantan be don coupe de la confédération o phase de poule tile 5 hukumu kɔnɔ fose ka sɔrɔ sinigɛnɛ ntolantan na n'o tɛ cogoyaw maɲi ni julibase bolo ka da kan julibase ka poule la n'o ye poule se ye club 4 cɛma jɔrɔ 4 laban o be julibase bolo tile 4 ntolantan tɛmɛnen kɔfɛ ka fara o kan coupe du mali quart de finalistw donna o club seji dantigɛlen filɛ julibase stade malien de bamako afrique football d'élite afe us kita centre salif keita cska cs dugolo fila club olympique de bamako cob ani association sportive olympique de misra asom 8ème de finale ntolantan minw sen fɛ club seji nunu ye sen sɔrɔ o ntolantan kɛra tile fila kɔnɔna na tarata tɛmɛni ani araba tɛmɛni bamako ani mali kɔnɔna na bamako yan araba tɛmɛnen utikalo tile 15 stade malien de bamako ale ye sebaaya sɔrɔ as lwg kan celu 4 ani kanankolo sumala jakite stade malien celu kɔlɔsila
nakun ye balontan na an ka se ka bi caman don ka an ka supɔrtɛrw lanisɔndiya mɛ kuu nal balontan na a ma nɔgɔ nɛ an b'a ɲini supɔrtɛrw bɛɛ lajɛlɛ fɛ ka bɔ k'an sitoni walasa an be se ka kubu sɔrɔ cogo min na min tɛ taa po bana k'an jubarabatedi yɛrɛ
an y'a fɔ bi ta ɲɔgɔnna dɛ bi naani o cara dɛ
balontan nɔgɔman tɛ ala sara ka an garisigɛ de bonya bi an b'a la fɔ k'ala barikada matiɛ etapo etapo an be dina min kɔnɔ an ma kɔntantere walasa an ka laɲini ni ala ka se ka nɔgɔya cogo min na ye ka kubu de ta an b'ala deli ala ka se ka don an garisigɛ la
n'u jani stade malien de bamako dege karamɔgɔ kubu jumali tali o de ye laɲini ye
an dakun tun de ye ka gaɲɛ parce que kudumali bantan de don kudumali bantan ma nɔgɔ an bɛna ka adversɛrɛ minnu vraiment u nana ka defani kɛ kosɛbɛ mɛ o man bali an ka balon kan c'est vrai que an ye moment dɔ kɛra bantan kɔnɔna la u a gɛlɛyara dɔn'a ma ne ye kuu fɛ entraîner généralement c'est les équipes o bi don an bɛ ka baara k'o la
honnêtement laɲini dɔnnen don sari ka kudumali ta o de ye laɲini
umar fane aslg ntolantana do kɛra
ni mɔgɔ mɔgɔ selen ni niveau in na i ye baara de kɛ estade kɔni ne bɛ estade d'apprécier parce que jiba don ni mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ jouer diyagoya ye i bɛnaselen don franchement u b'a mérite an fɛnɛ sera an dan na an kɔni bɛ ladilikan min fɔ mali balontan chaque fois hali bi k'u hakili to dugumayijibiw la walasa an be se ka ɲɛtaga fɛnɛ sɔrɔ kuwa denmisɛni caman be bi minnu be ka chansiw sɔrɔ dugumayijibiw caman don kuwa
u kan ka bole kɛ kɛrɛnkɛrɛnɛ ɲɛmɔgɔw
ɲɛmɔgɔw kan ka bɛn fɔla ka fédération sigi walasa an ka football be se ka avancé nɔtɛ franchement mali football a jiginin don hali bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa bɛn mɛn na mali balontan ko la jeunu ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ parce que mɔgɔ 1,000,000 de caman dayirimɛ sirilen don balontan na denmisɛni kunda ni balontan tiɲɛna diyawa olu bɛɛ bi to somaji la
mohamɛd lamin berte beken aslwg dege karamɔgɔ
denmisɛnu ye o ye balontan n yɛrɛ sigilen mɛ ni min y'o de kɛ a diyara ye an be continue ka baara kɛ an ka mission ye monte ko de ye ni balontan sera kɛ mali la groupe ɲɛnama bɛ n bolo n'ala sɔnna ma an be se ka ko dɔ kɛ danlabini ye finition ko de b'anna ya sinɔ an bɛ celu don parce que mati laban tɛmɛni an ye 7 de don an ye 7 de don 7 donna mati minɛ kɔni ka celu bɛ don mati bɛna réalité don bi gɛlɛya kɛra min ye changement ko ye n sɛgɛ dɔɔni hakili tun bɛ min na u donna ma se ka o baara o jɔyɔrɔ fa compétition ko b'a la ani nunu an ka balontanw fɛnw tɛ kelen fanga min bula o taga na an train débourer moyen ban ye ka baara kɛ n'o ye
laɲini tɔ ye mun ye san kɔnɔ
laɲini tɔ ye mun ese laɲini be yen bile ya laɲini tɛ yen bile o ni kudumali kɔni bana laɲini tɛ yen bile balontan ka taa jamana min na
asom ale ni centre malien n'o belge cmb mopti se kɛra asom ta ye araba tɛmɛnen celu 4 ani kanankolo usman gindo asom dege karamɔgɔ ye se sɔrɔli fɛɛrɛw ɲɛfɔ an ye
chansi sɔrɔ ka fɔlɔ ka bi don adversɛrɛ a eseye k'a fɔ k'u be profite san fɛ ka jue kɛ balarete la an sera ka deuxiɛme bi don o ye jue libere an bolo mɛn olu y'a eseye ka jue dirisi parce que ils ont été plus agressif en ce moment an liberela k'an ka jue kɛ deuxiɛme mitan nalen u y'a eseye k'a fɔ ko u b'u firi an da la en ce moment nu on était sur place an sera ka bi wɛrɛ don balontan nɔgɔra an bolo coupe du mali de don équipe bɛɛ ye kelen coupe la balontan na hali min bɛ deuxième division, troisième division, bɛɛ bɛ se ka kupu ta. N'a b'o cogo la, an b'an ka chance tan. Surtout que an tɛ ka bi ta. N'an tɛ ka bi ta, n'an bɛ ka bi don, o bɛ confiance d'an ma davantage.
Sori Ibrahim Diallo, CMB Mopti dege karamɔgɔ.
An bɛ kɔntan ka baara kɛ Sangare. Olu de y'a première fois de ta. A dɔw denmisɛnnin fitini ye. Jeli don an bɔra ka jouer Tombouctou. Fatigue min fana bɛɛ b'a la. Olu seko kɛ. Seko den ye. U tɛ ka tɛmɛ nin kan. A sɔn tun b'an sanfɛ yɛrɛ vraiment. An bɛ bɔ ni sɔn tɛ se tu ye. An ni sati na vraiment. Parce que baara dɔrɔn tora. Ka fɔ an ka se ka baara kɛ cogo min kosɛbɛ. Pour que san wɛrɛ an ka se ka tɛmɛ ni parcours in ka tuguni. An jɔyɔrɔ n'an ka tɛmɛ a la.
Mopti sirantolantan bɛ kisa jumɛn na aw fɛ yen.
O compétition foyi tɛ yen vraiment à part Coupe du Mali.
Laɲini jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin sirantolantan ɲɛmɔgɔw ma Mali la.
An ma deli ka ɲɔgɔn ye dɛ. Ani balontan binnen don pap. Compétition tɛ fan si. Hali b'a dɔn zéro la.
An b'a fɛ mun de ka kɛ.
Bɛnbaliya ninnu k'o dabila. An ka segin an nɔ kɔrɔ ma. Championnat organisé kubu ka tan. Vraiment o k'a lajɛ o ka segin kɔ yɛrɛ de.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.